No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Desde 43 minutos da mañán, como vos contaba antes, ímonos imos a saudar a primeira convidada do programa. Temos que ir en parte a Tacuntis, porque ali vais a facer a presentación o sábado dunha colección que leva por nome Mulleres Bravas da Nosa Historia. Entre as autoras son Elvira Ribeiro e Eli Ríos. Está publicado a través de Urco Editora. A quen temos o teléfono, pois é a Eli. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Ahora sí, muller, ves a técnica, eu sempre o dixo, pareceu un vello falando, pero en vez de achegarnos, parece que nos separa máis as novas tecnoloxías.
Ou non? Vale, pero todo ten solución. Aquí estamos.
Exactamente, ao final conseguímolo. Eli, que xunto con Elvira Ribeiro, pois estás aí en marcha unha historia que ten moi boa pinta, que leva unha colección que fala das mulleres bravas da nosa historia, e ademais da nosa, non? Da do país. Contanos como naceu esta idea de poñer en valor a estas mulleres.
Pois partiu da xente da editorial Urco, que consideraron que había un baleiro moi grande, non? E entón pois puxeron un crowdfunding que tivo unha resposta incrible. En dous días pois conseguiron os objetivos, e iso pois deu un poquinho a reforzar esta necesidade que tiñamos de construir e recuperar parte da historia, non, que sempre nos fora ocultada, non? Comezaron con un volume sobre Rosalía de Castro, que escribiu María Lado, e claro, pensamos en Rosalía, non, que é a autora máis coñecida, grazas a ela pois temos o Día das Letras Galegas, pero claro, sempre esquecemos a súa parte como muller, non, porque sempre se fala dela pois
como autora,
a muller de Murguía, sempre dependendo. E o que fixeron a xente da editorial Urco pois foi recuperar a figura e a obra de grandes mulleres, pois como Rosalía de Castro, María Victoria Moreno. Comezaron por escritoras, pero agora continúan pois con mulleres relacionadas co ámbito da pintura, como son Maruja Mayo, que o describiu Elvira Ribeiro, o de Xulia Minguillón, que será o seguinte en sair, que escribiu María Reimóndez, e van recuperar a historia de mulleres de diferentes ámbitos e profesións.
Pero meterse nunha historia destas, Eli, fácil non debe de ser, porque hai un top 10 de mulleres bravas ou entendo que non é nada fácil escoller, supoño, non? Porque haberá moitas.
É imposible,
claro.
É unha tarefa moi difícil e moi complicada, non? De aí tamén que esta colección cada día pois vai recibindo novas propostas de mulleres que foron esquecidas na historia e que queremos reescribir. O importante disto, ademais, non só é que se recupera o traballo das mulleres, senón que un traballo feito por mulleres, entre mulleres que estamos escribindo, e ten toda unha equipa por detrás, pois ten a correctora Raquel Vila, ten a ilustradora Eva Agra, todo un traballo de mulleres con continuidade ao longo da historia, que chega incluso ata a actualidade, non, de reivindicarnos as autoras e as creadoras e as ilustradoras de hoxe en día, que tampouco temos visibilidade, non? Así que, sí, é inxente, moi grande, é enorme.
Claro, e ademais, bueno, acabas de decir algo moi importante, non, que ao mesmo tempo tedes que ser as propias mulleres as que reivindicades o papel da muller, non? Porque de outro xeito me parece a min que non vai a cuajar a historia.
É cousa de pura lógica, non? Se ti, por exemplo, queres contar a túa historia, non hai outra persoa mellor que a ti para poder contala. Pois o mesmo pasa desde as mulleres, non? Podemos falar pois de cousas como maltrato, a invisibilidade, pero se falas desde a distancia, non te estás implicando. E falamos mulleres que vivimos esa invisibilidade, que vivimos ese maltrato editorial, que vivimos ese pois, ser un pouquinho os floreiros ou as persoas que estamos máis invisibilizadas na literatura,
non? Ademais, xuntade vos, mira, na presentación do sábado, por exemplo, estou pensando que vos xuntades aí, pois estará a editora Andrea Jamardo de Urco, as dúas autoras, o sea, Elvira máis ti, tamén Rebeca, non, da librería Graña, tamén estará presente. que vos ides xuntando e unindo forzas e sinerxías que bueno, que van acabando frutos como este desta colección, ¿no? Que como nos decías, ten moi boa acollida. Bueno, ten moi boa acollida. Tuvo moi boa acollida xa a proposta, que nos decías que o crowdfunding, vamos, que arrasou.
Ten moi boa acollida porque faltan esos referentes. Cando seguimos a un libro de texto, vemos que só hai autores, vemos que só hai homes que escriben. Me parece que non. Por exemplo, parece que non hai mulleres, non? E, por exemplo, María Victoria Moreno foi que bueno, a autora que traballei eu e a que se dedica ao Día das Letras Galegas en 2018, foi unha muller importantísima no ámbito editorial, non? Te falabas de Andrea Jamás, pero mulleres como María Victoria Moreno abriron ese espazo porque ela traballou abrindo colección infantil nun tempo moi complicado nos anos 80, finais dos 70, anos 80, que non había mulleres no sistema editorial. Foi a primeira muller que incluiu protagonistas femininas nas súas obras, non? Que ata o momento as mulleres non tiñamos referencia. Entón, esta colección non só recupera, como falábamos antes, no pasado, non, senón que nos ofrece referencias actuais. Que Rebeca Graña estea nesta presentación e movendo esta colección é increíble, porque é unha muller libreira, unha muller que está traballando e defendendo pois o seu proxecto, non? E iso, ao final, pois en coleccións infantiles como a esta, o que estamos dotando de referencias ás mulleres, ás rapazas que algún día serán mulleres e dicen que, pois mira, podes ser editora, podes ser libreira, podes ser escritora, podes ser ilustradora. Estamos poñendo en riba da mesa todas estas posibilidades, non?
Estou entendendo que teño como obriga, como pai ou como ser humano, non sei como dicilo, de tamén ter en conta este tipo de coleccións, evidentemente, para a educación da miña filla. É así?
Sí, porque eu creo que é fundamental porque claro, si pensas que hoxe en día, non, pois calquera neno te pode dicir, eu de maior quero ser como a Messi. Pero cantas mulleres e cantas rapazas hai que poidan dicir eu quero ser como a Verónica Boquete, non? Faltenos todo ese tipo de referencias e ao final o que se está facendo é perpetuar este patriarcado que tanto dano nos fai, non? Parece ser que as mulleres podemos ser ou mestras ou princesas ou pouco máis. Entón, ofrecer este abano de posibilidades e traballar con o futuro das nosas crianzas.
Claro. E cantas quedaron, bueno, xa comentaste antes, non? Cantas quedaron no olvido e canto traballo queda por facer, por recuperar. Hai voces femininas, non? Solo no noso país, xa para empezar aquí solo, Pero a ver, por todo o mundo, vamos.
Por todo o mundo, que pasa que cando queres e cando tes intención de cambiar as cousas, non? Comenzamos polo máis próximo, claro, que é o que temos ao noso redor. Despois xa cambiaremos o mundo, pero primeiro temos que cambiar a nosa propia perspectiva, non? Porque fomos educados nun sistema que nos levou a non ter esta ollada, a non mirar para as mulleres. Pois falamos de Einstein, pero non falamos da súa muller. Falamos sempre de referentes sen ocultando todo o traballo que hai feito por mulleres. Entón é fundamental primeiro dicir, oi, mira, pois sí, resta que había escritoras, pintoras, e por riba con traballos excepcionais, pero que, claro, foron invisibilizados. Por exemplo, o caso de Maruja Mallo, que chegou a ter éxito en Estados Unidos cando aquí ninguén miraba para ela, ninguén miraba para as súas obras, ninguén lle daba o valor que tiña. Entón, temos que poñer un pouco en valor o noso e dicir, pois, vamos espiollar este complexo que temos de secundarios ou pouco importantes, porque sí que fixemos moitas cousas na historia, sí que temos grandes referentes na nosa terra.
Unha cousinha sobre María Victoria Moreno, que como ben dixetes adícase ao ano das Letras Galegas, no 2018, e que, por certo, como editora, pois ten moita relación aquí coa Estrada ou con un estradense, que xa no seu momento falaremos deste tema. Aí vai, que se me foi o santo ceo.
ou a
santa, o ceo, tamén non podía decir, non sei. Bueno, pues nada, que te iba a preguntar algo sobre María Victoria. ¿Cómo fue el trabajo de cómo fue el trabajo de recuperar o de poner en valor toda esta toda a labor, todo o traballo que fixo María Victoria? Eu recordo, eu cando escoitei o nome dela para que se dedicara o Día das Letras Galegas, un empezoume a dicir anagnóresi, un título de aquí, un título de lá. O sea que quero dicir que a xente coñeza, pero a un nivel baixo, non? Podíamos dicir.
Foi unha das, do que falábamos antes, das grandes invisibilizadas, porque María Victoria Moreno cambiou unha xeración, non? Anagnórese foi un libro moi lido, foi un libro cunha repercusión importantísima, non? Foi un libro que ademais achegaba á xuventude, non? Achegaba á xente nova cousas que nese momento non se estaban facendo na literatura, non? É dicir, pois meter unha música de David Bowie, un relato moito máis ameno e que falaba na linguaxe da xente nova, non? E ao mesmo tempo imos ás historias da literatura e non aparece. Ao mesmo tempo vemos que tivo unha vida moi complicada, porque foi escritora, pero tamén foi docente. Ela naceu en Extremadura e veu para aquí e deu aulas de galego, porque ela namorou da cultura galega e da lingua galega, e de feito foi a súa opción. Ela cambiou e dixo, pois a partir de agora toda a miña producción vai ser en galego. E falamos dunha muller que falaba unha cantidade de idiomas increíble, pois desde o español, o francés, catalán, portugués, dominaba unha serie de linguas e decidiu vivir na nosa lingua e crear na nosa lingua. E foi mestra de xente, pois, como Fina Casa de Reyes, é unha das grandes sí, sí. escritoras, non? Pero non só iso, senón que como docente no instituto en Pontevedra cambiou a vida da rapazada, porque ela dicía que podería facer calquera cousa polo seu alumnado, menos unha, e era enfadarse, e con iso o que facía era transmitir a súa paixón pola literatura, a súa paixón pola lingua. E cando comecei o traballo de recolla, de información, de documentación, fui descubrindo que María Victoria Moreno non era libros, María Victoria Moreno non era en esas aulas de docencia. María Victoria Moreno era unha personaxe tan querida, era unha personaxe que cambiou a vida de moita xente, non? Contaba pois Lorena Conde, que é unha das novas voces na poesía, que ela foi alumna de María Victoria Moreno, e María Victoria Moreno foi que lle deu o apoio para dedicarse a ser actriz de teatro, que é algo que tamén estaba moi visto moi mal visto antes na sociedade, non? É dicir, non estamos falando dunha persoa que só cambiase a través da literatura, senón que cambiaba a vida das persoas no seu día a día, non?
Que poucas mulleres hai que no Día das Letras Galegas, non? Isto é unha reivindicación de anos, non é de agora. E a min, sinceramente, estou convencido que María Victoria o merece, e máis, seguramente, pero algunhas veces, por mal pensar, dame por pensar que, bueno, vamos a meter unha muller para que non se nos cabreen. Non sei como ves ti.
Pois iso é o que falábamos antes, non? O de ser o floreiro, non? De dicir, pois temos un acto de entrega dos premios de non sei cuánto e vai van 4 homes e unha muller por cumplir esa paridade, non?
Claro.
De feito, María Victoria Moreno é unha muller que para mí merece o Día das Letras Galegas e moito máis, non? Pero tamén hai voces discordantes. Continúa en pleno 2017 a haber voces discordantes, e de aí depende o noso traballo como lectoras ou como lectores, o que dicías antes, non, de formar as novas xeracións, de darlle valor a ese traballo, de poñelo en valor, porque senón non imos cambiar nada. Podemos estar esbardallando de se hai moitas mulleres ou poucas mulleres, que desde que o momento de que a sociedade non admita ou non valore en igualdade o traballo feito polas mulleres, non imos cambiar nada, non imos facer que haxa máis, que te dediquen o día a máis mulleres ou que entren máis mulleres na academia. Non podemos seguir con esa posición secundaria, non?
Bueno, os nosos ointes, si queren saber máis desta colección, destas mulleres bravas da nosa historia, que edita Urco e que ten a xente como Eli ou como Elvira ou moitas outras que irán aportando o seu grado de area para recuperar a esas mulleres bravas, poden achegarse o sábado a 7 da tarde na Casa da Cultura Roberto Blanco Torres de Cuntis. Bueno, disfrutar evidentemente da presentación, coñecer un poquinho máis de que vai esta colección e estar atentos á saída de cada un dos volumes. Eli, tiña varias cousas que comentarche, por exemplo, ese último Torrente Ballester que te levaches. Porque si nos
no,
ponemos...
No lo dije, no, no, que...
Bueno, ven corregido ahí. Si nos ponemos a contar todos los premios que hay en tu currículum, y bueno, oye, está muy bien, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso?
Pues los premios son importantes porque dan mucha visibilidad, pero un premio final es simplemente un detalle, ¿no? O que importa realmente o que podemos facer con ese premio. Luns está tendo unha acollida increíble e o outro día pues, estive nun clube de lectura no que había pues, rapazas de 15, 17 anos, ¿no? E aí é onde podemos cambiar as cousas, aí en xente no noso futuro, non? É dicir, non temos por que aceptar as normas que están que nos impuxeron, podemos cambiálas, necesitamos cambiálas, é o noso deber cambiálas. Os premios, sí, son un momento moi bonito e todo o que queiras, pero ten que ter unha continuidade, senón están baleiros, senón non van a ningún sitio, e poder, pois, traballar, poder estar cómodo a cómodo coa xente que lee e que recolle esa mensaxe que envías nunha novela e que te diga, pois, mira, chorei, ou, pois, mira, rin moito con esta parte, estás conseguindo que unha persoa estea dúas, tres horas coa túa obra e estás provocando un sentimento. E que senón non ten sentido, senón chega á recepción e á xente que recibe a obra, non ten sentido ningún, non? Mira, vos somos, por exemplo, con María Victoria Moreno, que estábamos falando das mulleres bravas no instituto, e entón, pois, o rematar de un rapaz coa súa libreta de cuadrícula, que era a libreta de matemáticas, e díxome, mira, podes asignarme aquí para a muller brava da miña familia.
Hola.
E preguntei quen era a muller brava da súa familia e díxome miña nai.
Claro.
Xa está, xa mereceu a pena escribir este libro, xa está. Se un rapaciño se decata pues, nunha presentación de todo o que fai súa nai, xa está, xa mereceu a pena.
Carai, que bonito, eh?
Sí, sí, sí. A literatura ten a súa parte bonita tamén.
E bueno, pues está outra de pagar facturas e todo eso, que xa non sei si dá pa eso, pero bueno. Pero que bonito, non? Carai, supera, ten razón, supera calquer premio. Comentarios como ese, como o dese neno. Eu, para rematar, que se nos acabou o tempo, Eli, recomendo yo aos nosos ointes, evidentemente, que asistan á presentación, que teñan en conta a colección das Mulleres Bravas, e, pola túa parte, que teñan en conta tamén a Marta Maisa Píntega, que nos gustou moito.
Ai, que maravilla, que...
Sí. Gustounos moito. Ademais, bueno, non hai moito que o leímos e, bueno, sí, gustounos moito. Que busquen a xente aí polas librarías e polas bibliotecas. Eli, sei que, para rematar, eres filla do punk rock ou naciche naquel momento, non?
Nací naquel momento e é importante porque o punk pues, tamén cambiou moitas cousas.
Foi unha revolución popular total, eh?
Foi unha revolución popular, exactamente.
Sí,
e se opoño é con intención.
Moi ben.
Se digo na biografía, con intención.
Pois cos Sex Pistols rematamos, se che parece. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Ata o sábado.
Ata o sábado.
Lembra de sábado a 7 da tarde na Casa da Cultura Roberto Blanco Torres, organizado pola librería Graña. Urco Editora presenta esta colección Mulleres Bravas da nosa historia. Estará ali pois a nosa convidada de hoxe, Eli Ríos.